Dnes se dozvíte výsledky každoroční vltavské ankety o nejlepší film roku. Vítejte ve Slově o filmu, zdraví vás Pavel Sladký. Anketu jsme rozdělili do dvou dílů zaměřených na dokumentární a hrané filmy. O nejlepších dokumentárních počinech jsme rozhodovali v prvním díle vysílaném před 14 dny. Plná shoda panovala nad vítězem berlínského festivalu filmem Foco a Mare – Požár na moři. Záznam pořadu i webovou verzi ankety mimochodem najdete na rozhlas.cz/vltava/slovo-o-filmu. Dnes jsou na řadě hrané filmy. Ankety se účastní opět tři přizvaní kritici, ve kterých tentokrát poprvé převažují zahraniční nad českými. Jsou to Nicholas Rappold, šéfredaktor prestižního amerického časopisu Film Comment, Guy Lodge, britský kritik časopisu Variety a ještě větší kritik, než jsme doufali, Čech Kamil Fila. Tyto tři dnes uslyšíte diskutovat nad filmy, které považují za vrcholné události letošního roku. Jako první dostane slovo Nicholas Rappold z Film Commentu. Tento časopis před pár dny zveřejnil své hlasování. Podobně jako v případě kolegů z časopisu Sight and Sound, Cahiers du Cinéma nebo Screen, anketu vyhrál německý film Tony Erdmann.
Letošní rok byl podle mě dost silný a mám hodně oblíbenců. Nechci je moc dávat do nějakého pořadí, ale na vrcholu je nejspíš Tony Erdmann, snímek německé režisérky Maren Ade. Těsně následovaný Mlčením, novým filmem Martina Scorseseho, který vlastně ještě neměl americkou premiéru, ale je to hodně dobrý film. A taky se mi velmi líbil brazilský Aquarius. Takže tyto filmy, každý z úplně jiné země, budou na mých nejvyšších příčkách.
Tony Erdmann je taky jeden z mých letošních největších oblíbenců.
Tak to se shodneme.
Jo, je to velmi bohatý film se skvělým smyslem pro humor. Mluví o korporátní kultuře, o upřímnosti, rozdílech mezi lidmi, o kapitalismu a samozřejmě taky o ústředním vztahu otce a dcery. Je podle mě prostě hodně komplexní.
Ano, souhlasím, že ten film není jen o osobním emočním vývoji svých postav. Je to svým způsobem politický film. Ona se může uštvat, aby pořád stíhala nároky firmy, pro kterou pracuje. Tony Erdmann nám dává neobyčejně nahlédnout do jejího pracovního prostředí. Od Maren Ade to vyžadovalo bystré pozorování při přípravě filmu a skvěle napsaný scénář. Scéna, ve které vede firmní prezentaci před konzultanty a vůbec všechny její dialogy s kolegy na pracovišti, to všechno jsou krásné příklady vhledu do firmního světa. Během návštěvy výkonného ředitele se všichni snaží tahat za nitky. Je pozoruhodné, že film jako je tento do sebe dokáže obsáhnout i takové aspekty. Nejen citlivě zobrazit její emoce, i pocity jejího otce.
Mlčení jsme zatím v Česku neměli možnost vidět, ale podle toho, co říkáte, bych se teda měl těšit.
Ano, doufám, že se vám bude líbit. Jste fanoušek jeho filmu?
Jo, docela pěkné řádky z nich.
On docela často mění tempo, když natočil poslední pokušení Krista nebo když měl premiéru Kundu například. Mlčení vytváří úžasný kontrast ve dvojici s Vlkem z Wall Street, po kterém následuje. To byl opravdu výživný, křiklavě barevný portrét dekadence a chamtivosti. Když se na Vlka chcete dívat morální optikou, můžete říct, že je celý o zkáze, hříchu a o ztrátě hodnot materialismu. Ale po něm přichází Mlčení, což je film o víře a potýkání se s náboženstvím. Je to nesmírně intenzivní film, intenzivnější než cokoliv, co jsem za poslední dobu viděl. A v obou těch filmech dokázal Scorsese jít neuvěřitelně do hloubky a přitom jsou úplně jiné. To nás potom nemůže překvapit, že je právě on jedním z největších filmařů naší doby.
Chtěl byste zmínit taky nějaké dokumentární filmy?
Yes, definitely. There was a lot of good non-fiction, and as a cinephile, I'm sure you know that there's.
Ano, rozhodně. Jako cinefil určitě víte, že dobrých dokumentů je v posledních letech hodně. Hodně vysoko je letos pro mě film Camera Person, který režírovala Kirsten Johnsonová. Je to takový film koláž, kde se při něm vzpomenout na avantgardní filmy lidí jako Warren Sonbert nebo v jiném slova smyslu Jonas Mekas. Dává dohromady různorodé, zdánlivě nepadnoucí záběry, což ale dává smysl, protože režisérka je zároveň kameramanka a film je sestavený z různých děl, které snímala. Jde o nahromaděnou sbírku záběrů, která je ale skvěle sestříhaná dohromady. Taky je to film plný emocí. Je to úplný učebnicový příklad asociativní skladby filmu, se kterou filmař neusiluje jen o to, aby sestavil příběh, ale aby stříhal podle myšlenek a podle pocitů. Je to nevšední film. A druhý film, který bych chtěl zmínit, je nový film Raula Peka, I Am Not Your Negro. On už je jako filmař velice uznávaný, ale myslím, že by o něm lidi měli vidět ještě víc. A zvlášť o tomto filmu. Je to film, který mluví přímo ke dnešku. Dává textům Jamese Baldwina, které mimo obraz skvěle čte Samuel L. Jackson, nový rozměr. Rozhodně jde o jeden z nejlepších filmů roku.
Sám jste říkal, že jde letos o velmi silný a různorodý rok. Shodli jste se v redakci Film Komentu snadno, nebo jste se hodně lišili v názorech?
I do think everyone has their favorites. I mean, I should say that our critics poll, we go purely by the numbers, so you know when people vote.
Každý má svoje oblíbence, samozřejmě. Měl bych říct, že naše anketa o nejlepší filmy je založená na prostém součtu hlasů. Naši přispěvatelé hlasují a my to prostě jen dáme dohromady. My redaktoři máme každý svoje oblíbence. Výsledky budou k přečtení v příštím čísle a když se na výsledky ankety podívám, tak je vidět, že vítězové jsou otázkou konsenzu. A o dost zajímavější jsou ty příčky pod tím. Tam se objevilo například Kylie Blues čínského režiséra Gan Bi.
To je podle mě hodně uhrančivý film. Do něj jsem se hodně ponořil.
Super, je to krásné, jak se, zvlášť v posledních 20 minutách toho filmu, úplně ztrácíme v čase. Z hlediska ankety to ale můžeme brát jako překvapení. Ten film neviděli všichni a ne každému se musel líbit. No ale vášniví zastánci ho dostali na seznam nejlepších filmů. Taky film Richarda Linklatera byl vlastně dost kontroverzní. Jakkoliv to zní divně v případě filmu, kde hlavním hrdinou je kluk na vysoké. Ne každému se líbil, ale dost lidí za ním stálo, takže v našem best of je. Máme tam dost filmů, se kterými můžou lidi nesouhlasit. A naopak filmy, na kterých se shodneme. Zdá se, že Tony Erdmann je jeden z nich. A za sebe můžu říct naprosto zaslouženě.
Říká Nicolas Rapold, editor časopisu Film Comment. Ten kromě ankety nejlepších filmů připravuje ještě druhé hlasování, ve kterém přispěvatelé volí nejlepší nedistribuované filmy. Tím se stal rumunský film Sierra Nevada. Druhým hostem dnešního pořadu, druhým hostem ankety o nejlepší film roku 2016 je Kamil Fila. Ahoj, vítej ve vysílání.
Vítám, tak děkuju.
A řekni, jaké jsou tvoje největší zážitky z filmy z letošního roku?
No, já jsem zjistil, že vlastně mě překvapivě přestali bavit takový ty velký filmy. Ty hodně drahý, vybuchující, akční. Takže bych je jako předtím měl nejraději, ale měl jsem takovou jako touhu o nich tvrdit, že vlastně jsou podobně hodnotný nebo výživný jako lecký umělecký film. Ale to se mi to nedaří. Vlastně jediný film, který jsem našel tohoto typu, je Deadpool, což je komiks o superhrdinovi, který je vošklivej, zlomyslný, sarkastický a vlastně neustále komentuje ty pravidla komiksového žánru a dělá si z toho legraci. A je to podobně takový jako hraniční film, kam až lze zajít, že pak už vlastně žádná další legrace být nemůže, podle mě. Asi když jako spochybníte úplně všechno, máte postavený humor na tom, že všechno spochybňujete, tak pak nejde udělat film, kde to bude někdo brát vážně. Což si myslím, že teďka se podepisuje na mnoha nových komiksových filmech, že vlastně jsou super vážní a člověk je nebere vážně.
No tak se ponoříme spíš do těch menších filmů. Jsou to evropské produkce nebo dominuje tam nějaká zásadní linka v tomto mém výběru?
Mně se teda hodně líbilo několik korejských filmů. Teďka byl vlastně šestý ročník film Asie. Možná ubírám nebo vydávám.
12.
12. A tam se mi hrozně líbil horor, který se jmenuje Kvílení. On to není horor jakoby klasického typu. Je to vlastně původně kriminálka, trošku sociální drama z takový malý horský vesnice, kde se dějou divné věci. A ten hlavní hrdina je takový nekňubá, ňouma, vlastně řadový policajt, který ani nevyřešuje ten hlavní případ. Ale jeho dceři se začne dít, že začne být posedlá pravděpodobně ďáblem. A on se snaží přijít na to, o co jde. A v tom filmu jsou jakoby tři hlavní podezřelí. A já jako nemůžu říct úplně všechno, jak ten film je strukturovaný. On má 2,5 hodiny. Je opravdu jako drásavej, aniž by byl, řekněme, jako okázale krvavej třeba. A to šílený napětí pramení z toho, že u těch tří postav celou dobu nevíte, která z nich za co může. A pokud to někdo uvidí, tak pochopí, že všechny ty tři hlavní postavy jsou vinné v podstatě a za to můžou a hrají si s tím hrdinou i s divákem a je to opravdu nesnesitelný, psychicky napínavý do poslední minuty. Je to jako mistrovská práce s tím, jak se dá vlastně utáhnout divák na vařený nudli nebo na třech vařených nudlí.
A zároveň to je věc, která korejské filmy vždycky zdobila, že tam bylo něco žánrového, kus sociálního dramatu v tom, dost specifický, často korejský humor do toho.
Je to úžasný mix, to je jako něco, co vlastně normálně nevidíte v žádným evropským ani americkým filmu. Jsou tam scény, které by se nikdo nedovolil natočit a nejde o to, jako, že musí být extra hnusný nebo řekněme jako hodně sexuální, ale prostě je to kombinace všeho. Ta kombinace právě jakoby toho znevažujícího, zároveň jako velmi syrovýho, do toho prostě jako vlastně jako výborná práce jako s běžným žánrovým napětím. Je to jako neuvěřitelné. Já jsem třeba už jako vlastně dlouho neviděl korejský film takový tohoto typu, že jsem měl pocit, že oni se přesunuli do takových spíš jako jenom legračních věcí. A teďka ten film jako má v sobě i tu drásovou linku, jo, hodně. Takže to bylo opravdu jako vyčerpávající zážitek a dobrý.
Co tam je dál?
Mně se líbila Komorná od Parka Chan-wooka, což je takový jako klasik dneska už. Zase je to postavený na vlastně třech rovinách vyprávění, kde se po každý změní pohled na to, co se tam děje, kdo vlastně koho tahá za nos. Je to o sňatkovým podvodníkovi, který používá služku, aby svedla bohatou paničku a on mohl získat její majetek. A pak zjistíme, kdo podvedl koho, vlastně zase skoro ve 2,5 hodinách. Nesmírně jako stylově udělaná věc. A je to jako asi jako nejelegantněji odvyprávený film, jaký jsem letos viděl.
Park Chan-wook se vždycky pohyboval trošku na hraně manýrismu, nebo bylo tam ano, něco takového to cítit, ale vždycky velmi obratně.
Myslím, že i tady v tomto případě, samozřejmě lidi se to koukají rádi, protože tam jsou lesbické scény, ale myslím, že to na tom jenom nestojí. To proto stojí na tom napětí, kdo koho podvádí, kdo s kým jak manipuluje, taký úhel pohledu vidíme. Takže jako, samozřejmě jsou tam dvě lesbické scény, ale to není hlavní tak toho filmu.
Tak to jsou korejské filmy, nebo ještě do třetice nějaký korejský?
Ještě mám jeden čínský film, se jmenuje Kylie Blues. Kylie Blues je vlastně debut básníka, který se jmenuje Gan Bi. A je to film, který je zdánlivě úplně banální, vlastně o nic nejde, lékař testuje z místa A do bodu B. A v jednu tu chvíli, jak on se snaží opustit to místo, si uvědomíte, že to je točený na jeden záběr. A najednou v rámci toho jednoho záběru se před vámi prostě otvírají netušený horizonty, co vlastně ta kamera zvládne natočit, kolik se tam toho vejde, jak vlastně funguje filmový čas, jak se dovedete odpoutat, jak ten pohyb najednou se opravdu může být kontinuální a propojovat prostor. Je to jako neskutečný zážitek, je to vlastně jako nějaký typ určitý jako meditace v pohybu a má to fakt básnický kvality, má to kvalitu i tu, že poznáte, jak vypadá čínský venkov běžný. Je to vlastně zároveň hrozně autentický a zároveň hrozně vymyšlený, něčem jako artificiální, ale zároveň prostě transcendentální. Přichází to k nějakému transcendentálnímu zážitku úplně. Takže to je film, který vás do sebe vcucne a najednou si uvědomíte, tak jako třeba někde u Tarkovského a Stalkera, že prostě opravdu už jedete 3/4 hodiny na drezíně a líbí se vám to. Tak to je něco podobného.
Skutečně hodně neuvěřitelný, hodně intenzivní film, hlavně v tom, jakým způsobem pracuje s časem a kde je minulost, kde je současnost, kde jsou ty postavy mezi tím. Na karlovarské projekci, na které já jsem ten film viděl, hodně lidí odešlo. Pro spoustu lidí to byl intenzivní, ale nesnesitelný zážitek pravděpodobně.
Zároveň a to hodně lidí pamatuje. Je zajímavé, jak potom ty lidi, kteří to dokoukali, jak to pamatujou. A je tam velká toho vidět to podruhý, myslím, velmi často. Pokud jsme teda u karlovarského festivalu, tak myslím, že letos po dlouhý době vyhrál film, který si to zasloužil, který je výjimečný. On pak se teda objevil v kinech u nás na chvíli. Jmenuje se Rodinné štěstí. Točil ho maďarský režisér Saboč Hajdu. Je to, jak on předtím ty filmy měl, takový jako spíš teda zase jako stylizovanější, bohatší. Tak tentokrát je to totální minimalismus v jednom bytě s ruční kamerou, hodně takový ten inspirovaný Johnem Cassavetesem ten styl. A ještě je to jako znásobný tím, že on tam hraje v podstatě hlavní roli, je tam jeho žena, jsou tam děti a nevím, jestli ti příbuzní jsou jejich příbuzní, to teďka nevím.
Je to prostě velmi osobní. I v tomto.
Každopádně to teda o střetu vlastně dvou rodin, které jsou spolu propojený. A já zase už jsem jako dlouho neviděl nic tak autentického, intimního a máte jako pocit, že jako někomu koukáte do obýváku a zároveň vás jako úplně nejímá stud. Ten film má pořád jako nějakou tu decentnost, kdy to nepřekročí do hloupého home videa, který je nezvládnutý. Je to jako naprosto zvládnutý, předem vymyšlený, dokonale naskoušený filmovský tvar. Ta rodinná dynamika je jako tak náročná, tak komplexní, že aniž by se dělo něco zásadního, aniž by tam vlastně někdo umřel, nebo se stalo prostě, byla odhalená nějaká nevěra, nebo se někdo prostě rozhádal do krve, tak i tak je to vlastně velmi, velmi, velmi intenzivní a vystačí to na víceméně 2 hodiny a člověk se v tom jako má tendenci dost poznávat, no.
K rodinnému štěstí Sabolče Hajdua já bych ještě přidal jeden v něčem podobný film, a to je Sierra Nevada, Christieho Puju. Film taky natočený v jednom bytě s rodinou, se všemi těmi tématy, které sebou rodina nese, i když úplně jiným stylem, ale pro mě je taky jeden z nejintenzivnějších zážitků letošního roku. Takže to máme rumunskou a maďarskou kinematografii nebo maďarského a rumunského zástupce?
Maďarskou, já ještě bych teda přidal z toho rumunska ještě jednu věc, a to je Zkouška dospělosti. To teda pro mě byl takový ten film roku téměř, jako třeba jsem měl předtím Leviatana ruskýho, tak to Zkouška dospělosti, Bakalarát od Christiana Mungiu je pro mě teda jako zase vrchol toho, jak se dá točit civilní drama. Drama dělaný stylem, že vlastně každá scéna nebo sekvence je jeden záběr víceméně s nejobyčejnějšími hrdinami, jaký si dovedete představit, a je to o tom, jak se různými drobnými protislužbičkami člověk zaplete do takové jako korupční sítě. Tady vlastně jde o blbost, jde o to, aby dcera tohohle doktora kvůli tomu, že nestihla písemku kvůli napadení, tak aby vůbec byla připuštěna k maturitě a mohla z toho města odjet a zažít teda jako jiný lepší život, který ten rodiče jim vlastně vymysleli. Na univerzitě v Anglii.
Pro mě osobně ta zmíněná Sierra Nevada tenhle film vlastně jako zastínila, ale pojďme dál, pojďme za dalšími věcmi, které se třeba tobě vešly do toho top 10, nebo kolik nám z toho nakonec vlastně vyjde filmu.
Teďka bych zkusil aspoň jednoho českého zástupce, který mě přijde, že vlastně dělá to samé, co dělají Rumuni, nebo spíš možná Poláci, a to je Já, Olga Hepnerová. To je film, který fakt konečně vypadá jako něco, co se hraje na zahraničních festivalech. Neříkám, že, jako, že to je nejvyšší meta, jak toho dosáhnout, protože taky to můžeme brát, že to je nějaký jako schéma trochu a modelová věc. Ale ten film překvapil nakonec jako poměrně úspěli v zahraničních festivalech a má poměrně dost ocení teda z menších festivalů, nejsou to ty nejprestižnější, ale jako evidentně to zapůsobilo. Evidentně ten film se jako trefuje do současné nálady, taky jako do toho tématu těch asociálních osobností. Vlastně čím dál více filmů se věnuje jako naprosto asociálním hrdinům, kterým nelze porozumět, což si myslím, že je dělaný jako tak trošku schválně, protože mnohý umělecký filmy chtějí být vlastně nesrozumitelný nebo nepochopitelný. Nejsem si jistý, jestli předchází původně výběr hrdiny a pak tomu ten styl, ano, prostě jestli touha je být trochu nesrozumitelný a k tomu si vybrat nějakýho hrdinu, jako právě tu Olgu Hepnerovou. Ale na druhou stranu, já si celé jako těžko představuji, že by to někdo udělal líp. Jo. A je to vlastně jako podle mě, myslím, jako koncepčně jako fakt zdařilý, že to udrželi celou dobu, že tam není nějaký velký úlet. A to se občas jako děje, že se vám jako jedna scéna vypadá jinak v tom filmu a tak. Tak myslím, že oni to udrželi velmi dobře. A taky na to použili úplně neznámou herečku polskou u nás.
Michalina Olšanská.
Michalina Olšanská se jmenuje. Její výkon a plus ten film samotný jako celek fakt jako převyšuje o 2 třídy všechno, co tady vzniklo, podle mě.
Já jsem rád, že tady padnul aspoň jeden český film, už protože další 2 zástupci v anketě jsou zahraniční a ti český film samozřejmě nezmínili, takže padlo jedno české jméno a jsem rád i za to, že to je právě Olga Hepnerová.
Možná, kdybychom měli vzít jako nejradikálnější český dokument, jako nějaký dílo, který nepopisuje jenom nějaký jeden problém. Není to, řekněme, jako poloaktivistický dokument o tom, že máme být tolerantní k něčemu, nebo že prostě máme si všimnout, že se, nevím, česká společnost fašizuje, nebo něco takového, co jsou vždycky jako jednoduché vlastně pravdy a jednoduché postřehy. Tak jako film, který ve vás pracuje, který ve vás donutí přemýšlet, tak to je film Všichni mají pravdu. Karel Floss a ti druzí s podtitulem. Myslím, že Karel Floss tam není tak úplně nejdůležitější, je tam spousta jiných filozofů. A je to opravdu jako na první pohled pro někoho necvičeného, to teda změť výpovědí, které se valejí přes sebe. je to jako opravdu typicky teda ta Vachkovská škola dokumentů, oni to točili dvě režisérky, Hana Všetečková a Papírníková, ale je to jako fakt dílo, který si jako zaslouží nejenom jako vidět, ale fakt, jako fakt zpracovávat.
Začali jsme u Deadpoola a teď jsme u Všichni mají pravdu. Mm-hmm. To vypadá, že jsme sklenuli parádní oblouk, samozřejmě.
To je velikánský, ale myslím, že v tom Deadpoolovi jako se taky hodně filozofuje, tam je spousta. Je to film, který jako taky v člověku pracuje dost dlouho. Teda no.
Je to kompletní výčet toho, co jsi chtěl zmínit, nebo by si rád ještě přidal něco?
Ne, mám pocit, že samozřejmě všechny ty filmy, které tady zmiňuju, kromě toho Deadpoola, jsou jako vážný, dramatický, traumatizující v něčem. A já jsem fakt opravdu překvapený, jak letos všechny válcuje ten Tony Erdmann. Já jsem to viděl i po druhý a působil na mě pořád dobře. To bylo fakt zajímavé, jak člověk má pocit, že ta 2,5hodinová komedie, že tomu jako někdy padá řetěz. Podle mě je to spíš jako film, který se dlouho jako rozhlíží. Není si jistý, jestli je úplně komedie nebo není. A pak je dál tím větší komedie, akorát prostě má ten přesah k tomu. Jednak jako k rodinným vztahům, to je základ toho filmu, vztah otce a dcery, která je přepracovaná, přestává být kvůli tomu, že je manažer člověkem, a jeho otce, který je v důchodu v podstatě už a nic jiného než ty lidský blbiny ho nezajímá a má touhu tu dceru jako nějak jako rozesmát nebo poličtit. To je jako jedna rovina té věce, druhá podle mě, že to je opravdu jako film o tom, jak jako člověk nenachází štěstí, pokud se z něho stane světoběžník. Jo. Je to film, který jako velmi, velmi decentně, velmi nenápadně v podstatě kritizuje jako nějaký jako moderní globalizovaný kapitalismus, tak prostě přijíždí nějaká zahraniční firma do nějaký menší země a takzvaně tam outsourcuje prostě zdroje, což znamená, že se vyhazuje a likviduje zdejší lidi a nasazuje tam někoho jiného. A všichni se vlastně jako tváří, že o nic nejde, že použije takový ten newspeak, jak vlastně o nic nejde, než dojde na to, že opravdu ten otec, který jediný je člověk, pochopí, že se vyhazují reální lidi a dokonce sám jednou způsobí vyhození reálního člověka a je z toho zcela vyřízený. Což jako vlastně do té doby ta jeho dcera není se ochotná připustit tuhletu zodpovědnost. Jo. Takže tohleto už zase mluvím o tom vážným, jak ten film prostě samozřejmě má jako to neskutečný finále, kdy prostě je tam nahá party a lidi se prostě opravdu to kino prostě umírá smíchy. To je jako fascinující na tom být živým publikem. Jak on teďka vyhrál tu cenu za Evropský film roku, tak to jako je Evropský film roku jednoznačně. Na to, jak vlastně on je nenápadný v něčem, jak je natočený, tak v těch hereckých výkonech a v té postupní gradaci neustále je to jako mistrovský dílo. A vlastně jsem zvědavý, jestli to tam Maren Ada někdy překoná, ta režisérka, jestli by se možný to překonat, protože on ten film prostě působí, jakože je to, že toho nabrala až příliš mnoho při tom natáčení, že to jako nějak jako prostě přelezlo přes hlavu a najednou z toho vznikl jiný film než Těla a možná lepší než Těla a možná, když to bude jako později snažit, tak už to nikdy nevíde. Takže tohle, tak v tomhle tom je to unikát a fakt to stojí za to vidět.
A všichni budeme asi trošku doufat, že smršť nominací, cen a výhry v anketách na obou koncích Atlantiku a podobně ji nějak definitivně nezabijou pro další tvůrčí kariéru.
Tak. To je jako nebezpečný, že prostě uděláte jeden svůj masterpiece a pak už nikdy nic. Jo. To jako, teďka to nechci úplně přirovnávat, protože to jsou jakoby jiný typy filmů, i když jako oba jsou mrně jako pozitivní. A myslím, že to je jakoby taková jako Amélie z Montmartre trošku. Jo, jako ne úplně stejně, tam na to prostě jako bije přebarevnělej, jako strašně opulentní, manieristický film, tohle to tak vůbec není. Ale také si myslím, že tomu tvůrci Žáno Pirožnetovi to taky neprospělo, od té doby vlastně nemá žádný takovýhle podobný film, tak tý Maren Adler si myslím, že něco velmi podobného s tím Tony Erdmannem.
Uvidíme, snad tomu tak nebude, samozřejmě si pro sebe nechtěli. Jako pro diváky přejem.
To nechceme, samozřejmě.
A hostem dnešního vysílání byl Kamil Fila. Díky moc.
Naschledanou.
Posloucháte Slovo o filmu, třetím účastníkem naší dnešní ankety je britský kritik časopisu Variety Guy Lodge. Toho jste slyšeli už v našem speciálním vysílání z Karlových Varů a teď se vrací právě proto, že využil naší příležitosti jmenovat nejlepší filmy právě končícího roku.
Myslím, že letošek byl dobrý rok. Možná nebyl zas tak dobrý pro hollywoodská studia, ale rozhodně byl velmi silný pro neamerické a nezávislé produkce. Mým nejoblíbenějším filmem letoška je Začít znovu od Mei Hansen-Love. Dominuje mu skvělý herecký výkon Isabelle Huppert. A mým druhým favoritem je Elle od Paula Verhoevena. Takže myslím, že to byl dobrý rok francouzského filmu obecně. Hodně se mi líbil snímek American Honey od Andrei Arnoldové a taky Kelly Ricard a její film Certain Women. Vlastně celkově šlo o rok, který byl nesmírně silný pro ženy filmařky. A taky film The Fitz od Annie Rose Holmerové, který ještě, pokud vím, nebyl zatím uvedený do distribuce v Evropě, ale šlo o velký nezávislý úspěch ve Spojených státech. Byl to silný a různorodý rok.
A zvlášť výživný rok to tedy byl pro ženské režisérky a výrazné ženské filmové postavy. To je totiž případ skoro všech filmů, které jste jmenoval.
I think so very much. I mean, another film I forgot to mention in my top films, Marinada's Tony Erdmann.
Ano, rozhodně si to myslím a to jsem ještě zapomněl jmenovat film Tony Erdmann, který natočila Maren Ade a který má taky silnou ženskou postavu. Ukázal to letošní ročník Cannského festivalu. I když to byl já, Daniel Blake, kdo vyhrál Zlatou palmu, všichni kritici mluvili o tom, že zažíváme silný rok ženských příběhů. V Cannes se promítal brazilský Aquarius, který byl taky moc dobrý, a potom jsme tam poprvé viděli Tonyho Erdmana, Elle i American Honey. Skutečně to tak působí, byl to rok žen.
V loni jste mimochodem jako nejlepší film uvedl britský snímek 45 let, následovala Carol, Todda Haynese a Šílený Max. Byl letošek lepší, dalo by se to takhle říct?
Když se vezmou tři nejlepší filmy, které se dostaly na můj seznam a jsou samozřejmě to nejpozoruhodnější, tak nevím. Když to takhle přímo srovnám, tak si nejsem jistý, jestli byl letošek lepší, ale rozhodně byl jiný. Přinesl silné filmy z trochu jiných částí spektra kinematografie.
Chtěl byste zmínit nějaký malý film, možná něco, co jste objevil mimo program velkých ačkových festivalů jako Berlín nebo Cannes? Možná ne úplně nejlepší film roku, ale rozhodně něco, co by stálo za naši pozornost?
Ano, mám i takové filmy. Letos jsem v Benátkách mimo soutěž viděl další francouzský film režisérky Katel Kiloverové pod názvem Heal the Living, který se mnou hodně pohnul. A taky mám vlastně jeden malý britský film, který měl domácí premiéru teprve nedávno a u kterého předpokládám, že se objeví na světových festivalech příští rok. Jmenuje se The Darkest Universe a natočili ho společně Will Sharp a Tom Kingsley. Hodně neobvykle vyprávěné drama o vztahu bratra a sestry. Příběh ze současného Londýna, který mě velmi dojal.
Říká Guy Lodge, britský kritik časopisu Variety. Výsledek letošní ankety je celkem zřejmý. Filmem, na kterým se všichni letos shodli a jmenovali ho mezi nejlepšími snímky letošního roku, je německá komedie, hořká komedie Tony Erdmann. A tak se hodí říct, že právě první díl roku 2017, první díl našeho pořadu, věnujeme tomuto snímku. Máme pro vás hned tři rozhovory s tvůrci tohoto filmu. Uslyšíte Petera Simonišeka, čili představitele té titulní hlavní role Tonyho Erdmana, uslyšíte rozhovor s režisérkou Maren Ade a uslyšíte mluvit taky německého producenta Jonase Dornbacha. Na film Tony Erdmann se tím pádem podíváme ze tří hodně podstatných úhlů pohledu. Přeju vám krásné Vánoce a úspěšný začátek nového roku a právě u tohodle prvního dílu roku 2017 se s vámi budu těšit na slyšenou. Loučí se Pavel Sladký.